Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. Na početku emisije možete pratiti tekst Maje Ristić, umetnička praksa Hajnera Gebelsa, napisan povodom gostovanja ovog reditelja postmodernog pozorišta u Bitev teatru u Beogradu. U nastavku Hronike pročitat ćemo osvrte Dejana Petrovića na filmove Suzan Bir, Druga šansa i Veronike Franci i Severina Fijale, Vidim, vidim, prikazane na nedavno završenom 43. festu, kao i osvrt Ivana Radosavljevića na roman Lasla Blaškovića Razbrajalica, koji su krajem prošle godine objavili izdavačka kuća Arhipelag iz Beograda i Zavod za kulturu Vojvodine iz Novog Sada. Hajner Gebels, kompozitor, pedagog i sociolog, održao je uzbudljivi neobičan masterclass kao gost projekta Platforma Laboratorije izvođačkih umetnosti Fakulteta dramskih umetnosti i Bitev teatra, a pod pokroviteljstvom Nemačke ambasade u Beogradu. Gebels je svestrani umetnik, hrabri reformator zapadnog, klasičnog, dramsko-literarnog pozorišta. Kao stvaralac zanimljivih i izuzetno maštovitih muzičko-scenskih instalacija, Gebels smatra da pozorište treba da predstavlja skup elemenata, muzike, svetlosnih i zvučnih efekata, glumačkog izraza i teksta koji su fragmentarno poređani. Kada počnem da radim na predstavi, ja razmišljam prvo o spoljašnjim efektima, uticaju na publiku, a tek onda o sadržaju, naglašava Gebels. Ja ne želim da se bavim umetničkom ideologijom, politikom, ne želim da ispričam celovite priče i da gledaoce nečemu poučim. Od mojih predstava publika treba da uzme onoliko koliko želi. Publika odlučuje šta želi da vidi. Od kognitivne i emocionalne otvorenosti gledalaca zavisi da li će im se predstava dopasti ili ne. Publici pružam potpunu slobodu. Želim da svako vidi drugačije. Zalažem se za otvorenu pozorišnu formu i publiku koja nije u vlasti rediteljske ideje. Gledalac je za mene glavni glumac. Volim da istražujem recepciju umetničkog dela, rekao nam je Gebels u intervjuu. Inače, Hajner Gebels rođen je 1952. godine. Studirao je sociologiju i muziku u Frankfurtu. Tokom 70. godina komponovao je muziku za pozorište, film i balet. Sredinom 80. počeo je da piše muziku i režira vlastite komade. Sva njegova dela, koja možemo da podvedemo i pod žanr muzičkog pozorišta, izvedena su na vodećim muzičkim i pozorišnim festivalima u Evropi, Americi, Japanu, Australiji, Singapuru. Gebels je i profesor na različitim muzičkim akademijama i muzičkim pozorišnim institutima širom planete. Vidno raspoložen, druželjubiv, opuštenog držanja i otvoren za komunikaciju sa publikom, Gebels je uz videoprojekcije radoznaloj publici u Bitev teatru predstavio svoje najznačajnije radove. U njima se na teoretskom planu prepoznaju avangardne ideje reditelja Gordona Craiga, koji je 60. godina prošlog veka izneo revolucionarnu tezu da je glumac puki imitator koga treba zameniti lutkama nad marionetama. Gebels je poput Craiga u sukobu sa tradicionalnim pozorištem zapadne kulture, pozorištem psihološkog analiziranja, promovisanja glumačkih zvezda, poetike koju je slavni ruski reditelj Konstantin Sergejević Stanislavski podario savremenom pozorištu. Svoju umetnost različitosti Gebels je prvi put prikazao u instalaciji Crno-belo, u kojoj je na scenu izveo samo muzičare. Oni prvo popravljaju svoje polovne instrumente, a zatim izvode groteskni ples. Njihovi pokreti i kontakt sa instrumentom više su improvizacija nego izrežirani gest, mimika i kretanje. Kako objašnjava Gebels, ovom postavkom je želeo da muzičari postanu performeri i da sami osmišljavaju mizanscen. Zato oni preskaču klupe, igraju ping-pong, piju i pevaju, dok se iz dubine scene pojavljuje senka. Muzičari je pitaju ko si ti, ona im kaže ja sam senka. Zbunjujuće, zar ne? Učesnici masterklasa se gledaju, svi su pomalo zbunjeni. Da li ovo sve samo jedna šala, pita se stariji gospodin. Zatim iznenada hrabri gledalac, verovatno student, podiže ruku, javlja se za reč i pita reditelja: zbog čega u vašem pozorištu nema jasne logike, sve slike su nepovezane, nema priče, nema glumaca? Gebels samouvereno odgovara: Dok radim na spektaklu ne želim da nikome pružim konačne odgovore. Kao i u životu ni umetnosti ne postoje konačni odgovori, ne postoji prava istina, sve je relativno. Kako bih iskazao tu filozofsku misao, trudim se da rečenice i slike postanu otvorene. Nije važno sve razumeti, važno je samo postaviti pitanja. Ja postavljam pitanja, ne želim da pružim publici konačne odgovore. Moje predstave su polifonije, svaki element ima sopstveni glas, objasnjuje Goebbels. Publika se umirila, atmosfera je postala veoma intimna. Goebbels se ponašao prirodno, ljubazno. Predstavio se kao običan čovjek, a ne kao svetska zvezda, što objektivno jeste. Domaćoj publici Goebbels je poznat po izuzetnoj predstavi Erari Tiari Trijak, koja se prva pojavila na 39. Bitefu kada Goebbels postaje laureat nagrade politike za najbolju režiju i dobitnik nagrade Grand Prix Mire Trajlović. U toj instalaciji Goebbels problem samačkog života ilustruje prikazujući na sceni prednji deo kuće sa upaljenim svetlima, koja prodiru kroz otvorene prozore dok iza zatvorenih vrata živi čovjek koji obavlja svakodnevne rituale, sprema ručak, pere zube, menja sijalicu. Scenografija je tako postavljena da publika može da prati njegov život. Svaki element predstave, tvrdi Goebbels, ima sopstveni glas i zaista ovo je predstava simbola. Na sceni je samo jedan glumac, potpuno je sam u kući. Goebbels nam, poput Bertolda Brehta, pokazuje segmente života, koje mi kao publika treba da povežemo u događaj i ideju. Brecht traži od publike socijalno-politički, a Goebbels vizuelno-estetski angažman koji će dovesti do samostalnih zaključaka. Na kraju predavanja Goebbels je upoznao prisutne sa predstavom Štifterove stvari svojim najznačajnijim i najmaštovitijim ostvarenjem, koje je prikazano na 42. Bitefu 2008. godine, osvojivši i te godine nagradu Grand Prix Mira Trajlović. Štifterove stvari su scenska instalacija bez jednog izvođača. Goebbels publiku smešta na samu scenu, zavodeći njena čula svetlom, bazenima sa vodom, promjenama scenografije, umirujućim prizorima iz prirode i muzikom Baha koja se širi iz pet mehaničkih pijanina. Zvuk kamena koji se kreće, strujanje grana drveta, zvuci mehaničkih objekata, instrumenti koji se kreću i pište, kapljice koje su čas kiša, čas magla, zvuk isparavanja, sve su to operacije vođene jednom električnom tastaturom. I onda publika čuje samo jedan glas iz ofa koji izgovara tekst o usamljenosti Adalberta Štiftera, romantičarskog pisca s kraja 19. veka. Glumac publici saopštava životnu priču čovjeka koji je ostao da živi samo sa svojim psom, jer su ga ljudi razočarali. I u tome je vulkanska snaga ove predstave. Svako od nas je bio povređen, tvrdi Goebbels, i zato ovu predstavu posvećujem publici. Goebbels ovom poetskom instalacijom stvara novo poglavlje u teoriji i praksi pozorišta. Iako pristalicama psihološkog realizma Stanislavskog i tradicionalno orijentisanim pozorišnim stvaraocima, Goebbelsova teatarska ostvarenja izgledaju površno, pre nalik muzičkim simfonijama nego predstavama. Publika širom sveta ih voli. Pozorište, kaže Goebbels, treba da osvoji novu umetničku teritoriju publiku i zato nikada neću zaboraviti reči jedne gledateljke koja mi je nakon odgledanih Štifterovih stvari rekla: "Znate, gospodine Goebbels, večera sam videla Boga. Za mene je to pravi uspeh, ništa drugo." Otkrio nam je na kraju te neobične večeri Heiner Goebbels. Sa nestrpljenjem očekujemo njegov ponovni dolazak u Beograd. O filmovima Suzambir, Druga šansa i Veronike Franci, Severina Fijale, Vidim, vidim, prikazanim na nedavno završenom 43. festu, piše Dejan Petrović. Autorka s verovatno najvećim brojem odličnih naslova i kontinuiranim uspesima u sedmoj umetnosti verovatno je danska rediteljka Susan Bier. Za svoj film U boljem svetu pre nekoliko godina je konačno osvojila i Oscara Američke filmske akademije za najbolje strano ostvarenje. Dosledna karakterističnom evropskom filmskom pogledu na svet s povremenim izletima u Hollywood, odakle se uvek na svu sreću vraćala kući, Ona je, pored ostalog, i osnivač famoznog danskog alternativnog pokreta Dogma 95, zajedno sa svojim također slavnim kolegama i zemljacima Tomasom Vinterbergom i Larsom von Trierom. Na ovogodišnjem festu Susan Bier je publici predstavila svoje novo delo pod nazivom Druga šansa. Film je prikazan u sklopu glavnog programa, van konkurencije u kreativnom sadejstvu sa svojim starim i proverenim scenaristom Andersom Thomasom Jensenom, a upravo njih dvoje zajednički potpisuju njene najuspelije filmove. Sasvim na tragu već ustaljene skandinavske drame, Bier ovde nastavlja dubinsku analizu i preispitivanje odnosa unutar savremene danske porodice, što je posljednjih godina postao gotovo manir većine tamošnjih regionalnih autora. Druga šansa nas uvodi u živote dve po svemu različite porodice podjednakih godina. Dok su Andreas i Ana gotovo arhetipsko oličenje srećne porodice, finansijski nezavisne, socijalno uklopljene i žive u skladu s modernim vremenom, Tristan i Sene reprezentuju sasvim suprotan kraj društvenog spektra. Ona i na marginama, nasilan, sklon različitim opijatima, prostituciji i kriminalnim aktivnostima, te predstavljaju jedan besperspektivan i beznadežan par. Jedino zajedničko ovim ljudima, koji najčešće nikada ni ne dolaze u međusobni kontakt, jeste muško dete istog uzrasta, što će nakon dramatičnih okolnosti neočekivane smrti sina prve porodice postati povod za burne događaje koji će uslediti. Kao policijski inspektor, Andreas ispravno pretpostavlja da će tajnim otuđivanjem Tristanovog deteta sva sila države i prava biti na njegovoj strani. Ko će još poverovati u sumnje i svedočenja okorelih korisnika, narkotika, notornih lažova i mafijaša sitnog ranga? Moralna dilema koja leži u srcu ovakve odluke prava je tema i motiv ovog filma. Može li se lična tragedija prevazići i nadomestiti jednim par excellence kriminalnim činom, makar bio izveden od strane pripadnika reda i mira, ili je svako građenje sreće na temeljima tuđe nesreće istrajavanjem na očuvanju idilične fasade naprosto unapred osuđeno na propast? Kontroverza i unutrašnje kolebanje glavnog protagoniste neće sprečiti nadolazeću novu tragediju, ovoga puta njegove supruge, pri čemu je direktan uzrok bila njegova sporna odluka, a do trenutka konačnog odustajanja i delimične katarze doći će i do donekle klišeiziranog finalnog zbližavanja sa privlačnom, koliko i nepouzdanom, na momente gotovo neuračunljivom Sene. Da li je uopšte moguća druga šansa ili su posljedice jednom donetih izbora nepopravljive, definitivne i konačne, ostaće otvoreno pitanje. Ovo ostvarenje u kreativnom smislu ne donosi novi iskorak. Mogli bismo ga okarakterisati kao rutinsku repeticiju već viđenog i smestiti u rang mnoštva sličnih i kvalitetom odgovarajućih recentnih skandinavskih ostvarenja. Za nijansu slabije od vrhunca karijere, poput filma Posle venčanja ili već pomenutog U boljem svetu, novi udruženi poduhvat Jensena i Bierove ostaje unutar okvira već doživljenog, možda i kao naznaka kreativnog zamora ili tematskog ponavljanja. Ipak dubinsko ulaženje u psihologiju junaka, pravilno odabrani krupni kadrovi lica i jasna moralna poruka, kao i nesumnjiva umešnost pisanja, odnosno režije, i dalje preporučuju Drugu šansu kao iznadprosečan evropski film, vredan pojavljivanja u udarnim programima na značajnijim svetskim festivalima. Novi provokativni program Granice, koji se naslanja na uzornu tradiciju subverzivnih ostvarenja prikazanih većim delom istorije festa, ponudio je svojoj publici filmove za koje se može smatrati da pomeraju formalne ili tematske granice. U tom i takvom okruženju austrijsko delo Vidim, vidim, koje potpisuje koautorski tandem Veronika Franci i Severin Fiala, predstavilo je zainteresovanoj publici snažnu psihološku dramu, duboko ukorenjenu u alternativnu nesvesnu kolektivnu povest ove male i bogate alpske zemlje. Radnja je hotimice zasnovana na motivima zastrašujućih novinskih priča, od kojih su neke potom dostojno ovekovečene i na velikom platnu, o razmerama sadističkih, psihopatoloških poremećaja sakrivenih duboko u podrumima privatnih kuća. Dakle, Franci i Fiala uvode nas u svakodnevicu jedne nepotpuno tipične austrijske porodice. Nakon što se majka i samo njoj poznatih razloga, o čemu ćemo nešto više doznati tek pred sam završetak filma, podvrgne estetskoj operaciji zbog koje će neko vreme morati da provede zatvorena u svojoj sobi, njeni sinovi blizanci Lukas i Elias spontano će sebi u glavi stvoriti, dali fiks ideju, kako se ispod naslaga flastera i zavoja više ne nalazi njihova majka, nego neka nepoznata žena sumnjivog porekla i namera. Nemirna derišta koja svoje slobodno vreme radije provode u obližnjim poljima kukuruza nego unutar četiri zida svoje kuće, svoje navike promenit će tada kada steknu svog ličnog zatočenika. Na posletku će se pretpostavke i sumnje pretvoriti u surovo iživljavanje dvojice dečaka nad osobom od koje će ultimativno zahtevati da na neki način dokaže da im je roditelj. Zanimljivom odlukom autora, ova dilema da li su blizanci u pravu ili ne zapravo će do samog kraja ostati otvorena, sve do trenutka kada će se iz dubina sećanja lične tragedije pomaljati prvi nagoveštaj stradanja jednog od njih. Vidim, ne predstavlja poseban iskorak ni u kom pogledu, iako u punoj meri oslikava tipičnu mitel-oiropsku stvarnost i dočarava atmosferu koja joj je primerena. Odsustvo ideje i originalnosti ne uspeva da bude nadomešteno ni naglašavanjem brutalnih detalja, jednako kao ni bizarnom posetom ekipe Crvenog krsta ovoj porodici u potrazi za mogućom novčanom donacijom. Opsednutost sobom i spoljašnjim efektima personifikovani su u liku majke sa željom da se istakne više nego prisutan problem otuđenja. Tako i sa pogrešnim načinom prevladavanja ličnih trauma kroz promene na svom izgledu, ali sredstva i načini na koje su te namere izvedene daleko su od impresivnih, kreativnih pa čak i zanimljivih filmskih rešenja. U nastavku hronike možete pratiti osvrt Ivana Radosavljevića na roman Lasla Blaškovića Razbrajalica, koji su nedavno objavili izdavačka kuća Arhipelag iz Beograda i Zavod za kulturu Vojvodine iz Novog Sada. Novi roman Lasla Blaškovića Razbrajalica ima izvanredno izabran podnaslov koji glasi Oktopod priča. Poput pravog oktopoda, pripovedanje u ovoj knjizi pušta krakove na razne strane, opipavajući predmete svog interesovanja istovremeno iz raznih pravaca, odnosno prostornih, vremenskih i personalnih perspektiva. Predmeti tog interesovanja najvećim delom pripadaju istoriji i sadašnjem trenutku jedne porodice, obuhvatajući skup bočno povezanih događaja i likova koji figurišu u pojedinim vremenskim i sižejnim sekvencama. Formativno načelo koje je Blašković postavio u osnovu ovakve narativne konstrukcije mogli bismo nazvati načelom rascentriranosti ili simultane višestruke inscenacije pripovednog sveta. Ta simultanost, razume se, nije na doslovan način ostvariva u književnoj umetnosti, usled vremenski nužno jednosmernog toka percepcije tekstualnog medija, ali ju je i tekako moguće dočarati na različite načine. Način za koji se opredelio naš autor podrazumeva izvesno odricanje od centralno pozicioniranog glavnog zapleta i afirmaciju epizodičnosti kao osnova vernijeg, realnosti sličnijeg modusa prikazivanja egzistencije literarnog sveta i njegovih stanovnika. U jednom skorašnjem intervju Laslo Blašković ovakav postupak upoređuje s prikazima koji se mogu videti na Bruegelovim slikama, gde veliki broj pojedinačnih scena stoji paralelno, na prvi pogled lišene direktne međusobne značenske povezanosti, ali širi obuhvatniji pogled jasno otkriva to da one zapravo sačinjavaju jedinstvenu, makoliko razbijenu i nesagledivu, celinu. Upravo razbijenost i nesagledivost egzistencije svojih junaka Blašković istura u prvi plan, odričući tim gestom relevantnost velikih priča, obeleženih sudbinskim tokovima i bilo kakvim konačnim razrešenjima, posle kojih se vraća vreme uz glob, a književnim likovima preostaje samo kontemplacija ostvarenog ishoda. U prostornom smislu Novi Sad je prepoznatljivo središte na kojem gravitiraju pripovedni rukavci ovog romana, ali na drugim stranama granaju se od Bosne i centralne Srbije preko Srednje Evrope, Norveške, sve do Amerike. Ta geografska razbacanost korespondira sa suštinski kontingentnom prirodom životnih istorija junaka Razbrajalice. Dokaze te kontingentnosti nalazimo posvuda. Recimo zahtev koji na samom početku romana glavnom liku i pripovedaču upućuje njegov prijatelj Horovic. Laci, uvedi me u svet novosadskih kurvi. Do kraja knjige ostaje neispunjen. Narator do karte za putovanje u Ameriku, gde se pripovedanje završava, dolazi slučajno sticajem okolnosti koji njenog originalnog korisnika ostavlja sa slomljenom nogom da leži kod kuće. A glumac Teofilo uspeva da izbegne tragičnu pogibiju pozorišne trupe čiji je bio član i da kasnije za sobom ostavi potomstvo koje će nastaniti stranice romana, samo zahvaljujući jednoj ljubavnoj avanturi koja ga natera u pravovremeni beg. Očigledno pojam razrešenja i ispunjenja svrhe inherentno je stran ovako koncipiranoj književnoj stvarnosti. Stran je, razume se, i realnom svetu. Utoliko naratorovo samorazumevanje i njime uobličeno izlaganje činjenica sopstvenog postojanja čitaocu nude podsticajnu interpretativnu perspektivu koja životnu punoću predstavljene literarne stvarnosti naglašava na paradoksalan način ukidanjem jedinstvenih usmerenja i logično očekivanih polazišta i ishodišta. Vraćajući se poređenju koje nudi podnaslov ovog romana, glavu pomenutog oktopoda koja na okupu čvrsto drži sve mnogobrojne rukavce u koje pripovedanje zalazi, čini efektno osmišljen glas naratora. Autorov imenjak, pripovedač Laci, nastupa samouvereno i razigrano, duhovito i jetko. Njegov pogled nepogrešivo hvata sve falinke i ekscentričnosti, a jezik kojim ih beleži i čitaocu izlaže jeste bogat i dinamičan, obeležen brzim, veoma delotvornim smenjivanjem tonskih registara, najčešće s humorno-ironijskim efektima. Leksički je bogat, prosto rasipan, začinjen neočekivanim epitetima, asocijacijama i svežim metaforama. Bez zazora pozajmljuje iz niskog, vulgarnog, šatrovačkog govora i tim pozajmicama interveniše u elegantnom, muzikalnom tkivu naratorovog diskursa, kreirajući jazove koji ne samo što čitaoca očaravaju drskošću i nestašlukom, već uklanjaju ograde konvencionalnog opisa i doživljaja i otvaraju mogućnost redefinisanja percepcije, preoznačavanja i prevrednovanja elemenata iz pripovedane stvarnosti. Upravo ovakav glas pripovedača, pronicljiv, lišen svake uzdržljivosti i lažnog obzira, zabavan i istinoljubiv do grubosti, sugeriše nam Blašković, jedino je mogući idealan medijum za predstavljanje neuređenog, nesistematičnog, nehijerarhizovanog sveta unutar kojeg se pojedinačne istorije upliću bez pretenzije ka ostvarivanju suverenog krajnjeg smisla, bez nužne uzročno-posledične ravnoteže između krivice, zasluge, kazne i nagrade, sveta u koji su likovi ovog romana bačeni poput nas samih u ovaj naš, sveta čija se celovita prilika najbolje i možda jedino može pojmiti razbrajanjem, nikako zbrajanjem. Završena je hronika. Slušali ste tekst Majer i Istić, umetnička praksa Hajnera Gebelsa, napisan povodom gostovanja ovog reditelja u Bitev teatru u Beogradu. Potom osvrt Dejana Petrovića na filmove Suzan Bir, Druga šansa i Veronike Franci i Severina Fijale, Vidim, vidim, prikazane na nedavno završenom 43. festu. A u završnom delu emisije pratili ste osvrt Ivana Radosavljevića na roman Lasla Blaškovića Razbrajalica, koji su krajem prošle godine objavili izdavačka kuća Arhipelag iz Beograda i Zavod za kulturu Vojvodine iz Novog Sada.